Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 26 апрель бешенби күнкү кечки берилерин улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Экс-премьер-министр Сапар Исаков Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында атайын кызматка көрсөтмө берди. Ал эми ушул эле ишке байланыштуу электростанциялар ишканасы мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов ачык катын жарыялады.
Модернизация ТЭЦ мамлекеттин жетекчилеринин баарын вплоть до президента Бузановского. Контрактное соглашение эч кандай каршы келген эмес, бүт барды, макул болуп, технический обоснование бардыгы бар.
Эртең эки Кореянын жетекчилери биринчи жолу бетме-бет жолугушканы жатат. Ош мамлекеттик университетин Кыргыз Европа факультетинде Иран киносунун күндөрү башталды.
Өзүм көрүп отурдум, себеби мааниси бар эле кинолор экен да. Башка чем азыркы фантастикалык кинолорго караганда мааниси бар кинолор экен. Негизги багыты ошо адамгерчилик туурасы.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо да тагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулов отурат. Улан.
Рахмат Айнура. Кушубак кечиңиз менен. Арменияда демонстрациялар уланууда парламент жаңы премьерди 1 майда шайлаганы жатат. Бул тууралуу парламент спикери Ара Баблоян, Бийликтеги Республикалык партия КПСС депутат Никол Пашинян баштаган демонстранттардын кысымы күчөгөнчурда бүгүн жарыялады. Борбор Ереванда өкмөткө каршы жүрүштөр бүгүн да уланып жатат. Узактан берки лидери мурда президент Серж Саркисян премьер-министрдин кызматынан чегинүүгө аргасыз болуп, бирөөнктөшү коалициянын чыгып кеткенине карабай, 58 мандат бар республикалык партия 105 орундуу парламентте баары бир көпчүлүк бойдон калууда. Парламентте 9 эле мандаты бар ел блогу өкмөт башчылыкка нааразылык кыймылынын лидери Никол Пашинянды көргөзөрүн жарыялады. Пашинян өзү дагы талапкерлигине колдоо алуу үчүн парламенттеги башка фракциялар менен сүйлөшүүгө киришти. Республикалык партиянын кечегечинде жеринде алардын парламенттеги фракциясы кайсыл маселе болбосун тараптардын баары менен эч шарсыз талкуулоого даяр экендигин макулдашкандыгы айтылган. Мунун алдында азыр нааразылык кыймылын баштап жүргөн жарандык келишим партиясынын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян Еревандагы ири митингде өзүнүн утурумдук премьер министр катары дайындоону мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Ал ошондой эле эгер улуттук ассамблея азыр өкмөт башчынын кызматын аркалап жаткан Карен Карпянды бул кызматка бекитүүгө аракеттенсе парламенттин имараты камалоого алынарын дагы эскерткен. НАТО Ауганстандын шайлоо коопсуздугуна жардам бере алат. Бул тууралуу бүгүн Брюсселден кабарчыларга НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Биздин башкы салымыбыз ооган шайлоосу коопсуз өткөрүлүшүн камсыздоо, ооган коопсуздук күчтөрүн машык туруу, кеңеш берүү, ошондой эле каржы менен колдоо. Буларды айтуу менен мен шайлоонун коопсуз өтүшүн камсыздоо үчүн НАТО күчтөрүнүн чектелген ролун дагы эске алып жатам, деди Столтенберг. Кече Талибан жазгы чабуулу башталгандыгын жарыялап, анын алдында 22 апрелде борбор Кабулда шайлоочулар каттоо борборундагы жарылуудан 60 кишинин өмүрү кыйылган эле ал кол салуу үчүн ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Ооганстандын көптөн бери күтүлгөн улам кийинки калтырылып келе жаткан шайлоосу ушул айдын башында гана жарыяланып, шайлоочуларды каттоо жараны 14 апрелде башталды. Өлкөнүн 249 орундуу парламенттин азыркы курамын ыйгарым муктар же кызмат мөөнөтү 2015 жылы аякта, бирок президенттин жарлыгы менен узартылып коюлган. НАТО азыр Ооганстандагы 13 000 аскеринин санын дагы 3 000 көбөйтүү жараянында алар 2014 жылдан бери негизинен ооган күчтөрүн машыктыруу миссиясын аркалашат. Болот Сүйүмбаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылыгынан бошотулду. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн ушундай буйрук чыгаргандыгын өкмөттүн баспасөз кызматы билдирди. Дагы бир буйрук менен аталган мекеме жетекчисинин орун басары Исабек Султаналиев дагы жумуштан бошотулду. Сүйүмбаевди бул мекеменин башчылыгына 16 апрелде мурдагы премьер министр Сапар Исаков дайындап кеткен болчу. Ага чейин ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болуп иштеп, 7 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык кызмат алынган. Сүйүмбаев 2000-жылдардын башынан тартып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Атамбаев ага президенттен кетер алдында генерал майор аскер чинин дагы тапшырган. Өмүрбек Текебаевдин камерасына кайра видео көзөмөл коюлду. Бул маалымат Азаттыкка бүгүн мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элинора Сабатарова ырастады.
Коопсуздук үчүн жанында киши жок калгандыгына байланыштуу ошо өзүнүн макулдугу менен койдук да.
деди Сабатарова. Видео көзөмөл Текебайдын камерасынан 11 апрелде алынып салынган эле саясат жолтурган бөлмөгө видео камера коюлганы тууралуу 29 январда белгилүү болгон. Анда мамлекеттик аткаруу кызматы муну коопсуздук чаралары менен түшүндүргөн. Анткени менен укук коргоочулар жана абактагы саясатчынын өзү дагы мындай аракетти кескин сындаган. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн парылган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилген. Текебаев жазасын №47 абакта өтөдү. Ал өзү жана партияташтары соттолушун мурда президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары сыпаттап келишет. Украина жана Беларусь Чернобыль аламатын эскерүүдө. Бүгүн Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энерго блогунда жарылуу болгон күндүн 32-жылдыгы, буга байланыштуу трагедиянын курмандыктарын эскерген иш чаралар бүгүн Украина менен Беларусьта өтүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко өз кайрылуусунда 38 жыл мурдагы окуядан сабак алып, анын кайталанышына жол бербөө керектигин белгиледи. 1986 жылдын 26 апрелге караган түнү Чернобыль АЭСиндеги жарылуудан 50 млн кюриге жакын же Хиросимага ташталган атом бомбасыныкынан 4 эсе көп радиоактивдүү материал абага тараган. 7 млн адам жашаган 155 000 чарчы чакырым аралык радиацияга булганган эле. АЭСиндеги жарылуудан 30 кишикурман болгон, бирок кырсыктын кесепеттеринен миңдеген адамдын өмүрү кыйылды же майып болду жана ден соолугу бузулду. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык .org сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Ушул тапта видео жаңылыктарыбызды да ушул эле сайттан көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 27 апрелде түнкүсүн Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында 26 апрелде атайын кызматка көрсөтмө берди. Бул кылмыш иштин негизинде буга чейин Улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баштаган бир катар аткаминерлер камалган. Ушул эле күнү бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов негизсиз жумуштан алды деп Исаковду сотко бергени маалым болгон. Сөз эле Анора Бешенбек кызында.
Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 2 сааттай болду. Чыккандан кийин ал Бишкек жылуулук электр борборуна байланышуу чакырылганын ырастады. Улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев ага каршы көрсөтмө берди деген маалыматты жокко чыгарды жана мындан башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Там все очень корректно, никаких вопросов, все хорошо, все нормально. Не переживайте.
Ал жерде баары туура, эч кандай маселе жок, баары жакшы, баары жайында, сарсана болбогула. Жылуулук электр берүү борбору боюнча чакырышты. Көрсөмөм, президенттик аппаратта иштеп турган маал боюнча кайсы бир суроолор болгон экен. Чынында ал жерде эч кандай маселе жок. Айбек Калиев мага каршы көрсөтмө берген деген болбогон кеп. Мен муну дароо эле жокко чыгарам. Суракка чакырылганымды менин фейсбуктагы баракчама коомчулук билсин деп жаздым. Бул жерде сыр болбошу керек. Мен мунун баары текшерилиши керек. Мунун баары туура деп ойлойм. Коомчулук бардык жагдайларды билиши керек.
Общественность должна знать все аспекты, нюансы.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана ага кеткен каражатты иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия дагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Сапар Исаков дагы бар. Ал президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп турганда бул борборду оңдогон кытайлык ТБЭ компаниясын колдогула деген мазмундагы жаш урун тилкат жөнөткөн. Ал арада бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райым Миллион деген кайман аты менен таанымал Райымбек Матраимов негизсиз жумуштан алынды деп айыптап Сапар Исаковду сотко бергени маалым болду. Бул тууралуу анын бир тууган агасы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов азаттыкка билдирди.
Жумуштан алганда түшүнбөй калдык, бүтүшсүз болду. Анан ошол кездеги премьер министр Сапар Жумакадырович Исаковго кирип эмне үчүн жумуштан алынды деген менен суроону койгондо ал киши мага айтты. Мындай маселе болуп калды, аны сиз дагы билесиз, мен дагы билем деди. Ал Атамбаев өзүнүн пресс-конференцияда эле айтпадыбы? Мен Сапар Сакповго айткамын алдын жумуштан бошот деп деп алайт. Ал ары жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн мен сотко берген болуш керек.
Сапар Исаков Райым Бекматраимовдун сотко бергени тууралуу кандайдыр бир пикирин айтуудан баш тартты. Элдик сакчы уюмунун жетекчиси, мамлекеттик данышканасынын башкы директору Алга Кылычев Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борбору боюнча домот коюуга негиз жок деп эсептейт. Ал ошондой эле Райым Бекматраимов боюнча айтылган маалыматтарды текшерүүнү, анын жоопкерчилигин кароону талап кылып чыгышаарын айтты.
Сапар мырза коррупциялык иштерге барбайт. Ортодон ылдыйкы эшелондогулар уурдаган болсо, ушул фактылар чыккан болсо жоопко тартылышы керек. Райым миллион Сапар Исаковго сотко бербеди депчи. Бул жерде факты өзү эле айтылыпса, мен бүгүн өзүм инспектор катары топ түзүп атам, кол топтон Тамонида болгон эмелерин акыйкат тергелишине жана ошол ким болсо Райым миллион өзү жоопко тартылышына биз сотко берүүгө даярданып атабыз. Бул бир. Сиздер бул менин айтканымды эч качан саясатташтырбагылар. Биз бириккен элдик кошуналардын башында туруп, биз президентибиз Сооронбай Шариповичти колдойбуз. Акаевдин, Бакиевдин бир табанан ишкендер, акырынан жетегендер бүгүнкү күнү коомду будараздайт деп атайын эле мындай чагыштырайын деген ойлор келип атат.
Талдоочу Бакыт Бакетаев мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун суракка чакырылышын демократиялык коомго мүнөздүү көрүнүш деп эсептейт.
Таң калбаш керек да буга. Аны СНБге чакырып сураганы тесттин кичинекей маалыматты чогултуп атат. Буга эч азыр таң калбаш керек. Биз ошого 25 жылдан бери келатпайбыз демократияда. Демократиялуу мамлекеттерде баардыгы чакырыла берет, президенттер, премьер-министрлер баардыгы. Эми азыр саясат жок, иштике жок. Демократиялуу мамлекеттерде бул мыйзам ченемдүү эле нерсе, эч амурун уялып чакырбачы эле мындай чоңдорду. Кой бул чоң, кой чакырбачы эле да. Азыр мына эч эмеси жок, таң калыштырсыз.
Сапар Исаков баштаган өкмөт 19 апрелде иштен кеткен, жогорку кеңеш ага ишенбестик көрсөткөн. Анда Сапар Исаков азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен саясий тирешке барды деген доомат айтылган. Исаков болсо парламенттин саясий өлүккө айланды деп айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жогоруда сөз болгон Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча камакка алынган электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Жалал Абад шаарынын мэри Сайлайдин Авазовдун ачык каты жарыяланды. Анда Авазов күнөөсүз жерден камакка алынганы айтылат. Адвокаты Авазов кол койгон келишим мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келбегенин жана модернизациялоо долбоору өлкөнүн саясий жетекчилигинин көзөмөлүндө болгонун айтты. Ал эми депутат комиссиянын корутундусунда келишимге кол койгон кызмат адамдарынын жоопкерчилиги көрсөтүлүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Салайдин Авазов кайрылуусунда ал электр станцияларын жетектеген учурда Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоо боюнча 2013-жылы Кытай тарап менен кол койгон контракт макулдашуу боюнча түшүндүрмө берген. Авазов кышта электр кубаттуулугунун таңкыстыгынан улам Бишкек жылуулук берүү борбору модернизациялоого муктаж болгон жагдайды белгилеген. Анда бул курулуш долбоорунун негиздемеси макулдашууга ылайык иштелип чыкканы жана анда эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугу көрсөтүлгөн. Авазовдун адвокаты Назгүл Алымова аталган келишим тиешелүү мамлекеттик органдар макулдашуудан өткөнүн жана долбоорду аткаруу мына ошол учурдагы өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө болгонун белгиледи.
Негизги жагдай ал убакта иштеп турган генеральный директор болуп контрактное соглашение түзүлгөн, кол койгон, андан кийин кредитное соглашение Минфин аркылуу кол коюшкан, бир актан кийин жумуштан кеткен. А кандай жумуш аткарылган, эмне болгон биз билбейбиз. Модернизация деп мамлекеттин жетекчилерин баягы вплоть до президента көзөмөлдөй болушкан. Контрактное соглашение эч кандай каршы келген эмес, бүт бардык макул болуп, технический обоснование бардыгы бар, стоимость эң низкий стоимость предлагать этишкен, кандай жумуштар аткарылыш керек, бардыгы жазылган, ошону карап туруп кандай жумуштарды аткарыш керек, анын баары көрсөтүлгөн да, ошондуктан булар кол койгон. Кийинки келген жетекчилер караш керек эле да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Салайдин Авазовду Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде коррупцияга шекшип жатканын жарыялады. жараган атайын кызмат Авазовго карата кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголгонун айткан менен анын адвокаты козголгон иш коррупцияга көмөктөшүү беренеси боюнча экенин белгиледи. Бул ишти иликтеген убактылуу депутаттык комиссия учурда буга катышы бар кызмат адамдарынын саясий жоопкерчилигин териштирип жатат. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева аталган жагдай туурасында мындай дейт.
Салайдин Авазовдун кайрылуусу биз комиссия отуруп бүткөндөн кийин чыгыптыр. Ошондон кийин тааныштым, окудум. Авазовдун фамилиясы бар. Ар бир кол койгон адамдын жоопкерчилиги бар. Жантөрөө Сатыбалдиевдин дагы фамилиясы жүрөт жанагы распоряженияга кол койгон адам катары. Анан кийинкилери, мисалы үчүн, азыр Темир Сариев бар, андан тышкары дагы башка фамилиялар бар. Лаврова бар. Анан мурдагы энергетика министри Осман Артыкбаевдин дагы фамилиясы бар. Ар кайсы адам ар кандай келишимдерге кол койгон, макулдашууларга кол койгон жана ар кимдин ар кандай жоопкерчилиги боюнча маселе дагы бар. Кыргыз тараптын кызыкчылыктары жакшы эске алынбай калган деген пункт бар да корутундуда.
Ошол эле кезде 2015 жылдагы өкмөт башчысы Темир Сариев Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо долбоорун башкаруу жана көзөмөлдөө электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг компаниясына жүктөлгөнүн билдирди. Темир Сариев ошол эле кезде жалпы көзөмөлдү президенттин аппараты жүргүзүп турганын айтты.
Ал жерде оператор болуп энергетика министрлиги, электростанциялар акционердик коомдору иштешкен. Албетте көзөмөлдү ал убакта администрация эле президент, алар дагы бирден тиз катышып куратор болуп жүрүшкөндө. А жана Жаманкулов маалыматы да жок окшойт, комиссиянын мүчөсү болуп айтыптыр, ошо Сариевдин убагында бүтүп берилген депчи. Сариев 2015 жылы май айында келген премьер болуп, фундаменттин жаңганы иши 2015 жылы ноябрда башталган. А мен апрелде кетип калдым.
Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайын Авазовдун кайрылуусунда ал эч жака качып кетпөөгө кепилдик берүү менен жаш курагына жана кызмат абалына байланыштуу ага эркиндикте жүрүп тергөөгө сурак берүүгө мүмкүнчүлүк берүү өтүнүчү келтирилген. Салайын Авазов камакка алынганга чейин Жалал Абад шаарынын мэри болуп турган. Авазов менен бирге анын электр станциялар ишканасындагы мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров дагы камакка алынган. Аларга удаа эле улуттук энергия холдингинин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев кармалган болчу. Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоодогу коррупция жана андагы аварияга жол берген шалаакылык боюнча жалпысынан мурда иштеп кеткен жана кармалганга чейин иштеп жаткан 7 кызмат адамы камакка алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Армениядагы Баркыттын кулагы чыныгы саясий өзгөрүүлөрдүн башатыбы? Армения постсоветтик аймактагы башка өлкөлөргө үлгү болуп бере алабы? Түркмөнстан Өзбекстан достугу экономикалык ачылыкка туш болгон Ашкабадка Ташкент кандай жардам бере алат? Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Арменияда демонстрациялар уланууда, парламент жаңы премьерди 1 майда шайламай болду. НАТО Огансаны шайлоо коопсуздугуна жардам берет, бул жөнүндө альянстын башкачысы Йенс Столтенберг билдирди. Болот Сүйүмбаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылыгынан бошотулду. Бул кызматка ал 16 апрелде экс-премьер-министр Сапар Исаков тарабынан дайындалган. Өмүрбек Текебаевдин камерасына кайра видео көзөмөл коюлду. Украина жана Беларусь Чернобыль алааматын эскеришүүдө ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Эртең дүйнө коомчулугунун назары Корея жарым аралына бурулат. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын биринчи жолу бетме бет отуруп, Сеул Пхеньян ортосундагы жогорку деңгээлдеги саммитти өткөрүшөт. Жолугушуучу жерде коопсуздук чаралары катуу күчөтүлдү. Сөз Гүлайма Шакеевада.
Түштүк Кореянын президенти Пхеньяндан келген делегацияны чек арадагы демаркацияланган тилкеде тосуп алат. Ким Чен Ын соңку 65 жылда түштүккө келген Түндүк Кореянын биринчи лидери болот. Түштүк Кореянын президентинин администрация башчысы Ким Жонг Сёк бейшембиде басма сөз жыйынын өткөрүп, саммиттин иш планы менен тааныштырды. Эки лидердин сүйлөшүүсү жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 башталат. Ким Чен Ын жетектеген делегация саат 9:30 Ардак кароолдун коштоосунда жолугушуу өтчүп, Ханмунч кыштагына бет алат. Пхеньяндан келген 9 кишиден турган делегацияда аскер жетекчилери жана Ким Чен Ындын карындашы Ким Ё Чонг бар. 1950-53 жылдардагы Корей согушунан бери тирешкен Пхеньян менен Сеул эми элдешүү үчүн макулдашуунун шарттарын талкуулайт. Жолугушуунун соңунда эки лидер биргелешкен басма сөз жыйынын өткөрөт.
Күнү핵심 책임자들이 참석한 것은 역시 이번 이 비핵화와
Түндүк Корея жогорку аскер жетекчилеринин саммитке жиберип жатат. Бул түштүк менен Түндүк Кореянын ортосунда чыңалууну азайтып, түбөлүк тынчтыкты орнотуу жана өзөктүк куралдын арылууну талкуулоо үчүн маанилүү.
Деди Түштүк Кореянын президентинин администрация башчысы Ким Чонг Сёк. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи сессиясы аяктаган соң Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Ин өзүнчө түштөнөт. Андан кийин лидерлер эки Кореяны бөлүп турган чек ара тилкесинде баг отургузат.
Эки лидерлер чогуу соңку 65 жылдагы тиреш менен ажырымды көрсөткөн демаркация тилкесинде тынчтыктын жана бейпилдиктин символусун алган кызыл карагай тигишет.
27 апрелде эки Кореянын лидерлеринин саммити өтчү жерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 3000 чукул журналист тарыхый жолугушууну чагылдыруу үчүн баш калаа Сеулдун сыртындагы Илсанда ачылган пресс борборго катталышты. Ал эми кийинки тарыхый жолугушуу май айынын этеги же июндун башына пландалган. Ким Чен Ын Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен кезигет. Буга чейин катуу касташкан эки өлкөнүн мамилеси жыл башынан бери жумшарып, лидерлери кепке келе баштады. Буга Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимпиада оюндарына Пхеньян өз командасын жибергени түрткү болду. Түндүк Кореянын делегациясын Ким Чен Ындын карындашы жетектеп келип, Сеулда президент Мун Чжэ Ин менен кезигип, агасынын Пхеньянга чакыруусун тапшырган. Вашингтон болсо, Түндүк Корея былтыр баллистикалык ракеталарын дембедем сынагандан кийин эми кепке келип, өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай баштаганын Пхеньянга каршы киргизилген экономикалык санкциялардын таасири менен байланыштырат. Былтыр Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды бир нече айлампа менен катаалдаштырган.
Сиздер Гүлайым Ашакеевнин баяндамасын уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосу эми маданий темаларды сунуш кылабыз. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинде Иран киносунун күндөрү башталды. Бул маданий иш-чаранын алкагында Ош мамлекеттик университети менен Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн ортосунда кызматташтык келишими түзүлдү. Бул иш-чарага Ирандын Кыргызстандык элчиси Али Мочтаба Рузбахени да катышты. Теманы Оштон кабарчыбыз Медер Назаралиев улайт.
Ош мамлекеттик университетинде башталган Иран кино күндөрүнүн алкагында түзүлгөн маданий кызматташтык тууралуу эки тараптуу келишимге Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакипур жана Ош мамлекеттик университетинин ректору Канбек Исаков кол коюшту. Бул салтанатка катышкан Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Мочтаба Рузбехани келишимдин мааниси тууралуу буларды айтты.
Мындай келишимге жетишүү абдан көп эмгекти жана сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Андыктан бүгүнкү кол коюлган келишимдин аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Бирок мындай келишимдер дароо эле ишке ашып кетет дегенден алысмын. Тажрыйба топтоп, акырындык менен баарын ишке ашырабыз.
Иш чарага катышкан Иран маданият өкүлдөрүнөн куралган делегация Ошмонун окуу техникалык базасы менен таанышты. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакипурдун айтымына караганда, Кыргыз Иран эли руханий жактан абдан жакын. Башкасын айтпаганда да кыргыз жана фарс тилдеринде 2500 жакын орток окшош сөздөр бар дейт маданий өкүл.
Мен Кыргызстанга келгенде Садык Шерниаздын Курманжан датка жана Алим Токторовдун Исхак Разаков аттуу эки тасманы көрдүм. Эки фильмде тең өз өлкөсүн коргоо, мамлекет үчүн күйүп-бышып кадырлоо, мекенди сүйүү чагылдырылган. Бул тасмаларды көрүп олтуруп, Кыргыз Иран кино тармагында руханий жактан абдан жакын экендигибизди баамдадым. Иранда жыл сайын Фаджр эл аралык кино фестивалы өтөт. Анда кыргыз кинолору көп катышат деген арзуу тилегим бар.
Автор сценария Мухаммад Резаират.
Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинин жыйындар залында өтүп жаткан Иран киносунун күндөрү "Ден соолукта болуңуз" аттуу тасма менен ачылды. Бул күнү студенттер ирандык киночулардын "Көзү азиз өспүрүм" тууралуу "Беш дамы" деген дагы бир тасмасын көрүштү. Кино тасманы толук көрө албай калганын айткан студент Ханзада Абдихалилова мындай дейт.
Өзүм көрүп эле турдум, себеби мааниси бар эле кинолор экен да. Башка чем азыркы фантастикалык кинолорго караганда мааниси бар кинолор экен. Негизги багыты ошо адамгерчилик туурасы. Кийин мүмкүнчүлүк болуп кала турганбыз, сөзсүз көрөбүз аягына чейин.
Ошто Иран киносунун күндөрү маданий иш чарасы Ирандын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосунда уюштурулду. Эки күнгө белгиленген Иран кино тасмаларынын күндөрүндө 10 ашык тасмалар көрсөтүлөрү кабарланды. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Бишкекте болсо 20-апрелде башталган салттуу музыка апталыгы гала концертинен жыйынтыкталды. Анда сынактын жеңүүчүлөрү өнөрлөрүн көрсөтүшүп, сыйлыктарга ээ болушту. 5 күнгө созулган иш-чарада кароо сынак, концерт, спектакльдерден сырткары адистер ааламдашуу шартында салттуу музыкалык искусствонун ролу кандай болоорун талкуулашты. Жумалыкка 150 чукулу 32 салттагы өнөрпоздор жана адис илимпоздор катышып, алардын 50 жакыны алдыңкы орундарга жеткен. Гала концертке кабарчыбыз Эрбек Ажиматов катышып келди.
Бул өзбек халкынын салттык музыка аспаптарынын биринин добушу. Муңканган кайрыктарды ойноп берип жаткан Өзбекстандан келген Куандык Матяков. Ал учурда Ташкенттеги маданий окуу жайда үйлөмө аспаптар боюнча сабак берет экен. Адис өзү ойноп жүргөн музыкалык аспап Орто Азия аймагында жашаган уруптардын баарына тиешелүү экендигин кеп кылып, өзбек элинин салттык музыкага болгон мамилеси тууралуу мындай деди.
Бизде да азыр ушу аспаплара давлатыбыз тараптан ам.
Кийинки мезгилде улуттук музыкалык аспаптарыбызга мамлекетибиз тарабынан да, элибиз тарабынан да өтө жакшы көңүл буруп жатат. Жаш муунга өзбек тарыхын, маданиятын, салт санаасын мындан да тереңдетип үйрөтүү боюнча президентибиздин бир нече буйруктары, тапшырмалары бар. Эгер үйлөмө аспаптар боюнча айта турган болсок, чындыгында калкыбыздын тойлору, маданий иш-чаралары сурнайсыз өтпөйт. Элибиз башка улуттук музыкалык аспаптарыбызды деле сүйүп угушат. Андыктан жаштарыбыз мектепте музыкалык колледждерибизде салттуу музыкалык өнөрлөрүбүздү үйрөнүүгө аракет кылышат.
Өргөнүп, шуга аракет кылып келмактылар.
Деген менен Казакстандын маданият кайраткери Абдулхамид Райымбердиев өз өлкөсүндө салттуу музыкага жасалган мамилеге ичи чыкпай жүргөнүн айтат.
Мисалга энди сиздерде кайда эми биздин Казакстанда мисалга соңку кезде улуттук музыканы теледидардан көрүүдүн өзү кыйын болуп келип бара жатыр. Бул эмнинин белгиси? Бул арине улуттун эң биринчи өзүнүн маданиятынан айрылуунун белгиси деп эсептейм.
Адис ушул жолу салттуу музыка жумалыгынын алкагында өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда негизги тема ааламдашуу шартында улуттук иденттүүлүктү сактоодо салттуу музыканын ролу болгонун ортого салды.
Эгер биз улт болабыз десек, болочокто өзүбүз орнубуз болабыз десек, биздин балдарыбызды тарбиялоо керек. Ол үчүн биздер кеше осы конференцияда жакшы бир кабыл кабылдадык. Мына үкмөт тарапынан мамлекетке кадимге заң чыгаруу, салттуу музыканын айналасында корганатын, сону колдойтун, сону тарататын заң кабылдоо керек. Сол кезде бул заңдуу түрдө өлмөй жаштарыбызга бүкүл мектептерге осуну енгизүү тууралуу, балдарыбызды тарбиялоо тууралуу осындай заң кабылдоо деп кеше чечим кабылдадык. Эгер бул мамлекетиңиз колдоп осындай заңды кабылдайтын болса, биз Орто Азиядагы биринчи мамлекет болар эдиңиздер. Осындай улуттук салттуу музыканын айналасында заңы бар.
Кыргызстанда 32 салттагы адискөй музыкалык искусствону сактоого жана жайылтууга арналган жумалык кыргыз эл артисти, искусство таануу илимдеринин доктору Роза Аманованын демилгеси менен 2004 жылы башталган. 2008 жылы маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругу, 2013 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленген. Анткен менен Аманова ал документтер көбүнчө кагаз жүзүндө калып келерин айтып келет.
Аманат болгон бул өнөрдү алып жүрүп аткан заман ааламдашуу заманына туш келип аткан эске алып, тезинен дагы 14 жыл жүрбөй, дагы 14 жыл болсок дагы тагдыры эртеңге эмне болот билбейм. Бүгүнкү баягы жогорку жактагы биздин президент мисалы мына аймактарды өнөктүрүү жылы деп атат, биз кандай кубанып атабыз. Бул кишинин биз улуттук өнөргө болгон мамилесин жакшы билебиз да сыртынан. Анан ошол эле бүгүнкү жаңы шайланган өкмөт ушуга көңүл бурат деп ойлойм.
Роза Аманова жогорку кеңештин токтомуна ылайык өкмөт жыл сайын 25 апрель салттуу музыка күнү экенин эске алып, жыл сайын өтүүчү иш чаралар тизмесине кошуп, устат шакирт өнөрканасынын улантуучуларына олуттуу мамиле жасаса деген ойдо. салттуу музыка жумалыгында кароосунака 150 чукул өнөрпоз катышып, жеңүүчүлөргө маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Кыргыздын салттуу музыка фондунун сыйлыктары тапшырылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун эфиринен кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүз улантылат.